Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ακούσατε, εκπομπή Bookfly κοντά σας κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 δηλαδή και μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, Αλέξανδρος Κασελάκης στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο συγγραφέας Μιχάλης Μαλανδράκης. Συγγραφέας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας
βρήκα. Το λέω έτσι γιατί έχω ένα νεαρό παιδί απέναντί μου και ένα νεαρό κύριο, θα λέγαμε με αστική ευγένεια, και όχι παιδί, συγγνώμη για το παιδί, που γράφει το πρώτο του βιβλίο και είναι η πρώτη του νουβέλα. Έχει τον τίτλο Patriot ή Patriot.
Είναι Patriot, ακριβώς, τον είδε στη Λίγουσα.
Ακριβώς. Είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
Ακριβώς, ναι.
Πατριώτη δηλαδή.
Πατριώτη, ακριβώς. Πατριώτη στα αλβανικά. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ο τίτλος είναι στα αλβανικά. Πολλοί, ας πούμε, το διαβάζανε, μου λέγανε, νόμιζα ότι είναι στα αγγλικά, ας πούμε, και στην πορεία κατάλαβα ότι
είναι. Είναι η πύραυλη Πατριώτ. Αμερικανική. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πας στο πατρίδα πατριώτη. Με αυτόν τον τίτλο, αλλά δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να
αυτό
περιλαμβάνει, και με την επιμέλεια που έχει γίνει και τη γραφιστική του εξωφύλου σε εκδόσεις πόλης, είναι πάντα εξαιρετικές οι εκδόσεις και από αυτή την άποψη, έχουμε εδώ ένα το κομμάτι, ένα απόσπασμα αρχαιολογικού χώρου.
Ακριβώς. Είναι πολύ, και εγώ συμφωνώ ότι έγινε μια πολύ ωραία επιμέλεια στο εξώφυλλο. Και καταλαβαίνεις, νομίζω, αφού διαβάζεις την ιστορία, πολύ καλά τι σημαίνει. Δηλαδή, η σημειολογία του νομίζω ότι είναι πολύ πετυχημένη. Και ακριβώς και ο τίτλος Πατριώτης σχετίζεται με το θέμα του βιβλίου, με τη θεματική του και τον προβληματισμό γύρω από. Γιατί έχει να κάνει με ένα μετανάστη στην Αλβανία, ο οποίος ζει τώρα στην Ελλάδα. Και το θέμα της πατρίδας του ανήκει, της ταυτότητάς του, διατρέχει όλο το βιβλίο. Οπότε, νομίζω αυτό καθρεφτίζεται και με το εξώφυλλο. Αρκετά καλά.
Αυτό το ανήκειν δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε και να το προσδιορίσουμε οι ηθαγενείς του κάθε κράτους πια. Πολύ περισσότερο θα έχουν προβλήματα οι ερχόμενοι σε κρατικές, έτσι, οντότητες, περιοχές και εντός άλλων συνόρων άνθρωποι που μετακινούνται πια από επιλογή, από ανάγκη, από χίλους δυο λόγους. Και βέβαια είμαστε σε μια, έτσι, εξαιρετικά έντονη και φορτισμένη περίοδο γύρω από αυτό το θέμα. Εσείς βέβαια, Μιχάλη Μαλανδράκη, ασχολείστε με έναν εκπρόσωπο μεταναστών από την Αλβανία, έναν ήρωα ρόλο εκπρόσωπο εννοώ, μιας κατηγορίας δηλαδή ανθρώπων που πολλές φορές στην ιστορική διαδρομή του ελληνικού χώρου και κράτους έχουν έρθει, έχουν αφομοιωθεί, ακριβώς, έχουν ζήσει εδώ, και η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο, έχοντας βέβαια και τις προσωπικές ιστορίες, παύλα δράματα, σαν αυτό που εξετάζετε στο βιβλίο σας. Θέλετε να μου πείτε το γιατί επιλέξατε, το πώς φτάσατε σε αυτό το κείμενο?
Ωραία. Σίγουρα, αρχικά να πω ότι το θέμα του μετανάστη στην Αλβανία, της μετανάστευσης, το βιβλίο δεν καταπιάνεται τόσο πολύ με τις πρώτες ροές μεταναστών. Αφορά περισσότερο ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, μιλάει την ελληνική πάρα πολύ καλά. Είναι ένα παιδί, θα μπορούσαμε να πούμε, τελείως αφομοιωμένο από τον τόπο που μένει, και παρόλα αυτά όμως βλέπει ότι η καταγωγή του ακόμα και τώρα του δημιουργεί προβλήματα και εμπόδια, ενώ τίποτα πάνω του δεν προδίδει ένα παιδί το οποίο δεν έχει αφομοιωθεί, το οποίο δεν μπορεί να δουλέψει, το οποίο δεν μπορεί να φανεί χρήσιμο και για τη χώρα, και για τη χώρα του, αλλά και για τον ίδιο. Και ο ήρωας του βιβλίου είναι ακριβώς ένα παιδί το οποίο είναι 23 ετών, όπως και εγώ. Και νομίζω ότι διάλεξα αυτή την ηλικία διότι αυτά είναι τα παιδιά με τα οποία εγώ είχα επαφή. Δηλαδή εγώ, πολύ καλύτερα και σίγουρα περισσότερο, ήρθα σε επαφή με παιδιά, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο μου, τα οποία είναι παιδιά που είτε ήρθαν εδώ σε πολύ μικρή ηλικία, είτε και γεννήθηκαν
είτε
εδώ.
Είτε και γεννήθηκαν εδώ,
βέβαια. Οπότε, εγώ με αυτά τα παιδιά ήρθα σε επαφή, είδα πόσο πραγματικά είναι. Μιλάνε πραγματικά εξαιρετικά τα ελληνικά, και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, μπορεί να συναστρεφόμαστε με ένα παιδί και να μάθουμε ότι είναι από την Αλβανία. Και... δηλαδή, ξέρετε, τελείως, ας πούμε, ένα χρόνο μετά, ας πούμε, μπορεί να μάθω ένα για κάποιο παιδί. Δηλαδή, τίποτα πάνω τους δεν μαρτυρά την καταγωγή τους.
Δεν μαρτυρά κάτι ξενικό, δηλαδή.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, όμως, αν μιλήσεις μαζί τους, αν συναστραφείς και ακούσεις, βλέπεις ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία δεν θα περίμενες.
Ναι.
Και είναι, εντάξει, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην Αλβανία. Και ενώ νομίζουμε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τις πρώτες ροές, νομίζω ότι ακόμα έχουμε πολλά ζητήματα να λύσουμε στην Ελλάδα. Και βλέπω, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, δηλαδή, παιδιών τα οποία έβλεπα ότι δυστυχώς αντιμετωπίζονται κάπως ρατσιστικά. Αλλά ναι, ο ήρωας είναι στην ηλικία μου, διότι ακριβώς με αυτά τα παιδιά θα σε επαφή και ήθελα να μιλήσω για την αγωνία και την ανασφάλεια τα οποία χωρίς κανένα λόγο πραγματικό φέρουν λόγω της καταγωγής τους.
Ναι. Δύο λόγια για την ιστορία. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, έτσι, υπόθεση, αλλά θέλω 2-3 έτσι χαρακτηριστικά πρόσωπα για να δούμε όλο αυτό που είπατε τώρα, πώς μορφοποιείται και πώς μεταφράζεται πια λογοτεχνικό το τρόπο, ναι, και με τους λογοτεχνικούς σας ήρωες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον μουσικό, βεβαίως, από αυτό το φοβερό δεξιοτέχνη του κλαρίνου. Είναι νέος, αλλά παίζει κλαρίνο. Ναι. Δεν παίζει ηλεκτρική κιθάρα,
όχι,
ούτε drums.
Όχι, όχι. Ναι, να ξεκινήσουμε από τον ήρωα του βιβλίου, γιατί έχει ένα πρωταγωνιστή σαφέστατα, δηλαδή αυτός είναι.
Βέβαια.
Ακολουθούμε, είναι και σε πρώτο πρόσωπο.
Μα είναι πρώτο πρόσωπο η αφήγηση, βέβαια.
Είναι ο Αγκίν, ο οποίος είναι 23 ετών, όπως είπαμε. Ήρθε περίπου στα 10 του, 10 με 11, στην Ελλάδα, μεγάλος εδώ. Ασχολείται, ναι, όπως είπατε, μουσικά με το κλαρίνο, γιατί ήθελα κάτι το οποίο, επειδή είναι και ένα παραδοσιακό όργανο της Αλβανίας, όμως και εδώ πέρα φυσικά υπάρχει στη μουσική κουλτούρα, ήθελα λοιπόν να ασχολείται με ένα όργανο το οποίο φέρει και τον πολιτισμό της χώρας από την οποία κατάγεται. Δηλαδή, να φέρει ένα μουσικό όργανο και να ασχολείται με αυτό και να παίζει επαγγελματικά, να ονειρεύεται μάλλον, να παίξει επαγγελματικά με ένα μουσικό όργανο το οποίο να φέρει και πολιτισμικά στοιχεία, γι' αυτό και επιλογή του κλαρίνου. Και είναι και ένα όργανο το οποίο το συναντάμε επίσης και εδώ. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι μας συνδέει με την Αλβανία, διότι είναι ένα κοινό και είναι κοινό και ως προς την παράδοση. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που είπατε, μια ηλεκτρονική κιθάρα, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι και κάπως φερμένη στον πολιτισμό μας. Είναι κάτι το οποίο υπήρχε πολλά χρόνια και νομίζω ήθελα να φέρει κάτι τον πολιτισμό του εδώ, δηλαδή να ασχοληθεί, να παίζει μουσικά, κάτι τέτοιο. Αυτός είναι ο βασικός ήρωας. Ακολουθούμε τη δικιά του πορεία και τη δικιά του αγωνία να καταφέρει να πετύχει επαγγελματικά ως μουσικός, μέσα από μια ευκαιρία που του δίνεται από κάποιον άγνωστο ουσιαστικά, ο οποίος είναι επίσης πατριώτης του και τον φωνάζει συνέχεια πατριώτη, πατριώτη, γιατί αυτός ο Αγκίμ λοιπόν, ενώ παίζει το κλαρίνο του 1-2 φορές την εβδομάδα, παράλληλα με την δουλειά του, που είναι σερβιτόρος, αλλά αναφέρεται πολύ λίγο στο βιβλίο, ενώ λοιπόν παίζει το κλαρίνο του μερικές φορές στους δρόμους της Αθήνας, κάποιος τον συναντάει, τον προσεγγίζει. Δηλώνει ότι είναι ενθουσιασμένος από το πόσο καλά παίζει. Του λέει ότι. Τον λένε Αντώνη, Αντώνη λέγεται αυτός. Είναι επίσης από την Αλβανία, τον κατάλαβε. Του λέει πατριώτη, σε κατάλαβε ότι είναι Αλβανία. Και του δίνει μια ευκαιρία να παίξει σε ένα νυχτερινό κέντρο.
Μάλιστα.
Ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.
Στημένη ευκαιρία όμως και προμελετημένη ευκαιρία, γιατί εδώ μπλέκει και η μαφία, μπλέκει και έτσι, το έγκλημα και η. Αυτού του τύπου ο κόσμος, ο οποίος κινείται περί των νυχτερινών κέντρων με κλαρίνα. Βέβαια, αυτά τα κέντρα τώρα υπάρχουν ακόμα.
Νομίζω υπάρχουν.
Εγώ τα θυμάμαι, αλλά εγώ έχω τα διπλά σου χρόνια. τα διπλά σας χρόνια. Λοιπόν, τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά τα κέντρα με τα κλαρίνα που λένε. Αλλά τώρα δεν έχω υπόψη μου αν υπάρχουν. Και στην Ομόνια, Υπόγεια κλπ. Τότε.
Τώρα υπάρχουν, απλά ανήκουν, δηλαδή μπορεί να είναι ένα σχήμα στα μπουζούκια που να παίζει και να υπάρχει και ένα κλαρίνο σαν μέλος της ορχήστρας, ας πούμε. Δηλαδή έτσι βρίσκει αυτός η ευκαιρία. Είναι ένα... και μάλιστα σε μερικά τραγούδια αυτή είναι μέσα και σε μερικά δεν είναι μέσα.
Ναι.
Δηλαδή σε όποιο κουμπώνουν με κλαρίνο,
ναι,
συμμετέχουν.
Ναι, γιατί είναι ο στάρ εκεί του μαγαζιού, mm-hmm. ο οποίος έχει όλα τα χαρακτηριστικά του νεολαϊκού, ας πούμε, σημερινού ελληνικού, και βέβαια πέφτει και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δίπλα και δίνει μια άλλη νότα και μια άλλη, έτσι, αίσθηση σε αυτή τη ξενερωσιά που είναι τα δίθεν νεολαϊκά, ας πούμε, και τα ψιλοσκυλό τράγουδα, ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Μιλάμε με τον Μιχάλη Μαλανδράκη για το Πατριώτ.
Σωστά.
Από τις εκδόσεις Πόλης, είναι η πρώτη του νουβέλα, και θέλω να σας διαβάσω την πρώτη σελίδα για να δείτε λίγο και το ύφος του κειμένου του, γιατί καλά όλα τα άλλα, αλλά για λογοτεχνία μιλάμε και έχει πάντα σημασία και η γλώσσα αλλά και ο χειρισμός της. Οπότε πιστεύω και πριν σας το πω ότι ξεκινώντας από την πρώτη παράγραφο είναι αυτό που σαρπάζει από το γιακά λίγο και σου λέει κάτσε εδώ μέχρι mm-hmm. να τελειώσεις. Όλα τα φυσήματα, όλα τα αγγίγματα όπως πρέπει. Πλέον το έπαιζα τέλεια. Γιάννη μου το, Γιάννη μου το, άιντε Γιάννη μου το μαντήλι σου. Κόσμος ανεβοκατεβαίνει, αλλά εγώ δεν έχω βγάλει ούτε το μεσημεριανό σουβλάκι. Αν δεν βγάλω και από αυτό, φεύγω. Ωραί και βάψαν και τα πέντε, βρε Γιάννη Γιαννάκη μου. Τίποτα. Ίσως φταίει το κλαρίνο. Στο βαρελάκι και στο επιστόμιο οι γρατσουνιές είναι πολλές. Πάνε και 10 χρόνια που το έχω. Ο ήλιος μου καίει το κούτελο. Προσπάθησα και με το «Όι λουλέ». Τίποτα. Κολομέρα. Σηκώνω το πλαστικό ποτήρι. Ανάλαφρο σαμπούπουλο. Μόνο τα σαββατόβραδα χρειάζεται να το κρατήσεις και με τα δύο χέρια για να μην πέσουν τα ψηλά. Κάνω να φύγω και πιάνω για δεύτερη φορά τη μαύρη σκιά να με κοιτάζει. Εδώ και ώρα έχω στα μπάρι ένα τύπο απέναντι, ντυμένο στα μαύρα, να καπνίζει και να μ' ακούει να παίζω. Δεν το κούνησε ρούπι. Λέω θα αφήσει κάτι, αλλά τίποτα. Μάλλον θα τον έχουν στήσει. Περπατώ στην Αριστοφάνους, τα γλυκάδικα γεμάτα κόσμο. Σκέφτομαι να παίξω κανένα τραγούδι και εδώ, αλλά είναι τίγκα στα γυφτάκια. Και ενώ ψάχνω για σημείο, βλέπω το μαυροτημένο τύπο να πετάει το τσιγάρο και να έρχεται προς το μέρος μου. Μπάτσος, φεύγω αμέσως. Κουτουλάω με ένα ζευγάρι και ρίχνω το παγωτό της κοπέλας. Ο φίλος της με βρίζει, αλλά πού να σταματήσω, σχεδόν τρέχω. Τα χαρτιά μου γαμώτο, αν είχα καθαρίσει με τα χαρτιά. Γυρίζω και βλέπω τον τύπο λίγα βήματα πίσω μου. Τρέχω πιο γρήγορα με το κλαρίνο και το πλαστικό ποτήρι αγκαλιά. Σκέφτομαι κελιά, τμήματα, ιστορίες και καταπίνω το ένα στενό μετά το άλλο. Λίγα μέτρα παρακάτω, τρακάρω με έναν άγνωστο. Πέφτω κάτω, σκάω σε σακί στο δρόμο, λες και βρήκα σε τοίχο. Μαζεύω βιαστικά το κλαρίνο και κοιτάζω για γρατζουνιές. Μια σκιά με σκεπάζει. Ο μαυροντυμένος τύπος στέκεται από πάνω μου. Είναι τεράστιος, μπορεί και 2 μέτρα. Και ακολουθεί μία φράση στα αλβανικά που καλό είναι να μην τη διαβάσω, γιατί δεν νομίζω ότι θα διαβάσω σωστά πέρα από το Πατριώτη. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, νομίζω είναι χαρακτηριστικό έτσι το ξεκίνημα και χαρακτηριστικό το απόσπασμα αυτό του ύφους του γλωσσικού. Mm-hmm. Πώς με αυτό το ύφος. Μιλάω πάντα σε συνάρτηση και με την ηλικία.
Ναι.
23χρονος συγγραφέας, ο οποίος γράφει με έναν τρόπο που θα περίμενε κανείς από άλλου τύπου συγγραφείς, από άλλες εποχές, παρότι γράφεται για το απολύτως σήμερα.
Τι
διαβάζετε, τι, ναι.
Αυτό
τι είναι κουβαλάτε.
Θα ήθελα δηλαδή να μου πείτε εσείς, ας πούμε, τι γλώσσα θα περιμένατε, γιατί δεν ξέρω, επειδή είχα διαλέξει να είναι πρωτοπρόσωπη η αφήγηση, οπότε ήθελα οπωσδήποτε να πάω σε ένα λόγο λιτό και απλό. Mm-hmm. Δηλαδή, εφόσον μιλάμε για ένα μετανάστη στην Αλβανία, ένα καθημερινό άνθρωπο, δηλαδή δεν ήθελα σε καμία περίπτωση κάποιο λυρισμό.
Ναι, βέβαια.
Ήθελα ένα απλό λιτό.
Θα ταιριάζε και με ιδιαίτερα. Ακριβώς. Σε αυτό που θέλετε εσείς να πείτε.
Ναι, 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 ναι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό μου έδειξε τη γραφή και τον τρόπο. Και ήθελα, δηλαδή, αυτό το εδώ και τώρα τη σκέψη του, επειδή όλα συμβαίνουν και μας τα περιγράφει ακριβώς τη στιγμή που διαδραματίζονται και στην ιστορία. Ήθελα αυτό το εδώ και τώρα, τον απλό τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και εμείς όταν κάτι παρατηρούμε, με αυτή την αμεσότητα να είναι και η φωνή του βιβλίου. Οπότε γι' αυτό και επίσης, εντάξει, γενικά εμένα μου αρέσουν περισσότερο τα βιβλία με τον μικροπερίοδο λόγο.
Mm-hmm.
Οι κοφτές, λιτές προτάσεις και εμένα με τραβάνε περισσότερο σαν αναγνώστη.
Mm-hmm.
Οπότε νομίζω ότι είναι, μάλλον σου βγαίνει αυτόματα ό,τι σε τραβάει και ό,τι σε μαγνητίζει και ό,τι σε αρέσει να διαβάζεις, να προσπαθείς να μιμηθείς αυτό το είδος. Mm-hmm. Και ναι, και ως προς τον απλό και το λιτό τρόπο γραφής, νομίζω ότι μου το έδειξε η ιστορία και η επιλογή του πρώτου προσώπου.
Ξέρετε, η ερώτηση τι σας επηρέασε, τι σας αρέσει να διαβάζετε, είναι πολύ επιδερμική, ναι. Συνηθισμένη, είναι ένας κοινός τόπος, ας πούμε, απολύτως αδιάφορος, και έτσι όπως εκπέμπεται και έτσι όπως απαντιέται. Αλλά δεν μπορείς να ξεφύγεις όταν ξέρεις πολύ καλά ότι ποιητής γίνεσαι διαβάζοντας πολλή ποιήση από παντού. Και συγγραφέας γίνεσαι διαβάζοντας πολύ πεζό κείμενο από ό,τι και όσους αγαπάς. Δηλαδή δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάποιος μπορεί να γράψει κάτι άξιο λόγου και άξιο να διαβαστεί χωρίς ο ίδιος να έχει λιώσει καρέκλες και παντελόνια στο διάβασμα, να το πω έτσι, λογοτεχνίας. Τι λέτε εσείς?
Όχι, εντάξει, σίγουρα συμφωνώ και η αλήθεια είναι ότι και εγώ προτιμώ να διαβάζω, για να πούμε, ρεαλισμό. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ ο ρεαλισμός. Συγγραφείς, ο οποίος πιστεύω ότι νομίζω κουβαλάω, γιατί και εγώ τον υστέρνω, δηλαδή βλέπω ότι σίγουρα μου αρέσει πάρα πολύ ο Χέμιγουε και αυτό το στεγνός τύπος γραφής. Εμένα μου αρέσει και τον ακολουθώ. Από επίσης έχει αυτό τις μικρές προτάσεις, τον κοφτό λόγο. Και είναι αυτό όσο πιο στεγνό γίνεται. Δηλαδή, ναι. Που ήταν σαν αντίδραση τότε, αλλά εμένα μου αρέσει ακόμα και σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι.
Βέβαια. Ότι μα ήταν και ο πατέρας της νέας δημοσιογραφίας, τη λεγόμενη, ο Χέμιγουέι. Έτσι έπρεπε να γράφουν οι δημοσιογράφοι, ας πούμε.
Σωστό, ναι.
Ναι.
Οπότε ναι, νομίζω ότι από αυτή την σχολή την Αμερικάνικη σίγουρα, αλλά και από σημερινούς, από σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς, πάλι δηλαδή προς το ρεαλισμό θα στραφώ. Εντάξει, και από εκπροσώπους παλιούς, όπως με Παπαδιαμάντης, να μην μου αρέσαν πάρα πολύ, και ο Βυζίνος, και από σύγχρονους, ας πούμε, ο Οικονόμου, ο Χρήστος, μου αρέσει πάρα πολύ, που επίσης βγαίνει σε εκδόσεις πόλης. Έχει ένα πιο, κάποια σημεία βέβαια πιο μακροπερίοδο λόγο, πιο παραλυρηματικό, αλλά νομίζω ο ρεαλισμός του και οι εικόνες του, οι ομές, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει ό,τι καθρεφτίζει, ας πούμε, το σφιγμό της εποχής για την οποία μιλάει, αν είναι σύγχρονο ακόμα καλύτερα. Οπότε νομίζω κάπου εκεί είναι οι ρίζες, αλλά και αυτές δηλαδή και εγώ εκ των υστέρων, ας πούμε, τις αναζητώ και τις ψάχνω.
Τι σπουδάσατε?
Είναι ενδιαφέρον αυτό που
είπατε ότι συναντήσατε στη σχολή παιδιά, συμφοιτητές και αυτό, γι' αυτό σας ρωτάω, όχι.
Σωστά. Δημοσιογραφία σπούδασα στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου. Οπότε ναι, όντως πράγματι από εκεί υπήρχαν αρκετά παιδιά τα οποία ήρθα σε επαφή και σαν να στραφήκαμε και είναι η έμπνευση και αφορμή για το βιβλίο. Και επίσης έχω σπουδάσει και στη σχολή Σταυράκου σκηνοθεσία.
Ναι.
Ναι, αυτά τα δύο.
Ωραία. Μάλιστα. Και σκέφτεστε το επάγγελμα του δημοσιογράφου κατά κάποιο τρόπο ή με κάποιο τρόπο?
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σαν σπουδή τη βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι επαγγελματικά υπάρχουν πολλά προβλήματα σήμερα, δηλαδή και από φίλους που το κυνηγάνε πιο θερμά. Δυστυχώς είναι πολλά τα προβλήματα, όχι μόνο ότι είναι δύσκολο να προσληφθείς κάπου μόνιμα και οι αμοιβές είναι πραγματικά πολύ χαμηλές. Οπότε αν και με ενδιαφέρει σαν αντικείμενο, νομίζω ότι, δεν ξέρω, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια είναι πολύ δύσκολο κάποιος να βιοποριστεί από τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, και όσο να είναι αυτό είναι λίγο κάπως ανασταλτικός παράγοντας.
Εκτός από αυτό που λέτε πάντως, και μια σκετόφερη κουβέντα, ή το φέραμε στην κουβέντα δηλαδή, σκεπμένα, εγώ με την, τέλος πάντων, όποια πείρα έχω, πέρα από αυτού του τύπου την κρίση που έχει το επάγγελμα του δημοσιογράφου, δηλαδή της επαγγελματικής του αποκατάστασης κλπ. Ή των αμοιβών, είναι και το περιεχόμενο της δημοσιογραφίας πια τόσο δυσάρεστο, είτε πρόκειται για τον προφορικό είτε για τον έντυπο λόγο, που δεν ξέρω αν μπορεί αυτό να δελεάσει ένα παιδί ευήκοο σε έτσι κελεύσματα τέτοιου τύπου σαν και εσάς, και με αυτού του τύπου τις προδιαγραφές. Τι να βρείτε σε αυτή τη δουλειά δηλαδή?
Ναι, συμφωνώ και...
Εκτός αν μέχρι να απολυθείτε από το στρατό την προλάβετε, τι προλάβουμε και αλλάξουμε.
Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, μακάρι. Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίσης και η δημοσιογραφία, δηλαδή και με την άποψη του λόγου, το πώς χρησιμοποιείται ο λόγος, νομίζω επίσης έχει μεγάλο πρόβλημα σήμερα, διότι ας πούμε τα παιδιά που σας προανέφερα από τη σχολή μου, τα οποία προσπαθούν να βρουν κάποια επαγγελματική αποκατάσταση, κυρίως αυτό που κάνουν ροή ειδήσεων, το οποίο σημαίνει ότι σημαίνει συνεχής ενημέρωση καταρχάς.
Αυτού του τύπου η ενημέρωση.
Ακριβώς.
Μην το λέτε ενημέρωση,
ναι,
γιατί
σωστά,
εκεί
σωστά,
καλό το πράγμα.
Σωστά.
Ενημέρωση διαρκεί, συνεχή.
Σωστό.
Ναι, οπότε, αλλά αυτού του τύπου η ενημέρωση.
Σωστό, αυτού του τύπου η ενημέρωση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, αυτό.
Σκοπτοραπτική.
Ακριβώς. Ναι, βρίσκουν κάποια άρθρα, προσπαθούν να τα αλλάξουν ίσα ίσα, να τα κολλήσουν ας πούμε, σε κάτι άλλο. Δηλαδή η έννοια τη έρευνα, τη συνέντευξη ακόμα, τη απομαγνητοφώνηση, νομίζω ότι.
Και συνέντευξη. Η συνέντευξη τώρα είναι στέλνω πέντε ερωτήματα, γράφει ο άλλο πέντε απαντήσει. Για να μην κουράζεται και κανένας και η ευκολία του πράγματος και λοιπά, που η σχολή των συνεντεύξεων, η μεγάλη, ας πούμε, ξεκινάει και από τους Αμερικανούς επίσης. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στην κατεύθυνση αυτή. Καημένε Hemingway.
Ναι, δυστυχώς. Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτό που είπατε, μπορεί σε λίγο καιρό πάλι να.
Να αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια. Κάποια στιγμή θα μπουκώσει. Θα γκώσει η κατάσταση. Θα πούνε, δεν τα αλλάζουμε λίγο το βιολί, γιατί θα. Μας φάνε τα τάρταρα. Λοιπόν, δεν το συνηθίζουμε να μιλάμε εκτός κειμένου, εννοώ εκτός του κειμένου που είναι αφορμή σε άλλα θέματα, αλλά δοθεί σε ευκαιρία τώρα, μιας και έχω μπροστά μου έναν έτσι, νέο άνθρωπο που έχει σπουδάσει επικοινωνία και μπορεί να σκέφτεται και τη δημοσιογραφία σαν επάγγελμα. Λίγο πριν πάει στο στρατό ή τώρα που μεταδίδεται η εκπομπή θα είστε ήδη μέσα. Όταν την ηχογραφήσαμε, την ηχογραφήσαμε στο πόδι. Δηλαδή κυριολεκτικά πήρα τηλέφωνο το Μιχάλη Μαλανδράκη για να έρθει σε 4-5 μέρες, αλλά μου λέει φεύγω για...
Για την Τρίπολη.
Για την Τρίπολη. Οπότε λέω έλα τώρα. Και έγινε έτσι επιτόπου, αυθόρμητο, τελείως. Επιστρέφοντας στην ιστορία, στο Γιάννη, ο οποίος δεν τολμάει να πει το όνομά του στα αλβανικά και δεν τολμάει να πει ότι είναι Αλβανός, διότι όταν το λέει κλείνουν οι πόρτες. Του έχουν πει ότι αν πας σε αυτό το μαγαζί και πεις στο μαγαζάτορα ότι είσαι Αλβανός, θα σε πετάξει με τις κλωτσιές έξω. Γιατί είχε μια κακή εμπειρία στη συνεργασία της νύχτας με κάποιον επίσης αντίστοιχο Αλβανό. Ο Έλληνας νυχτόβιος εκεί και νυχτοπερπατητής μαγαζάτορας. Αυτό το δεν μπορώ να λέω το όνομά μου.
Ναι, σωστά. Ξεχάσαμε να το αναφέρω πριν ότι μόλις βρίσκει λοιπόν εκεί που είχαμε σταματήσει τον τύπο αυτό το μαυροφορεμένο που διαβάσατε και στην πρώτη σελίδα, του δίνει την ευκαιρία αυτή να πάει να παρουσιαστεί σε ένα νυχτερινό κέντρο και να πει ότι τον στέλνει ο Τάβε, τέλος πάντων. Αλλά του λέει: καλό θα είναι να μην πεις ότι είσαι στην Αλβανία, να μην πεις το πραγματικό σου όνομα. Πες ότι είσαι ο Γιάννης, ας πούμε, παρουσιάζεσαι ως Γιάννης από κάποια ελληνική περιοχή. Και γι' αυτό είναι και επιλογή, ας πούμε, του τραγουδιού αυτού που ξεκινάει.
Ναι. Το Γιάννη όνομα, το υπηρώτικο.
Ακριβώς. Νομίζω ότι το γεγονός αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ήρωα, δηλαδή να παρουσιαστεί κάπου και να αποκρύψει το όνομά του και κατά επέκταση την καταγωγή του, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή το έχω δει επίσης, όπως είπαμε, σε παιδιά που έχω συναστραφεί. Ας πούμε, όταν συντάσσουν το βιογραφικό τους, αναφέρουν μόνο την ελληνική υπηκότητα, αν φυσικά την έχουν πάρει. Όπως επίσης και πολλά παιδιά αλλάζουν όνομα. Επίσης πολλά παιδιά βαφτίζονται επειδή δεν είχαν θρήσκευμα. Οπότε αλλάζουν επίσης όνομα. Νομίζω ότι αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με ενδιέφερε να ψάξω το ζήτημα αυτό. Το τι μπορεί να σημαίνει έναν άνθρωπο, τόσο δηλαδή στον χώρο εργασίας του, είτε βέβαια και έξω από αυτόν, να χρειάζεται να αποκρύψει συνεχώς την καταγωγή του και το όνομά του. Νομίζω ότι αυτό σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και ένα φόβο συνέχεια. Και πραγματικά, αν υποκρίνεσαι σε κάποιο άλλο και αλλάζει όνομα και αλλάζει ταυτότητα, αυτό στο τέλος έχει μεγάλη επίδραση και στον εαυτό σου, στην ψυχοσύνθεσή σου. Δηλαδή, γιατί ας πούμε ένα παιδί να πρέπει να κρύβει τον Αλβανό, γιατί να μην το δηλώνει.
Ή το οτιδήποτε.
Ακριβώς, μα φυσικά το οτιδήποτε.
Και κλείνοντας, Μιχάλη Μαλανδράκη, να πω ότι δημιουργείς μια δίνη που μέσα σε αυτήν περιστρέφονται όλα τα πρόσωπα της νοβέλας σου και ο πρωταγωνιστής σου, και μια δίνη που φυσικά τους καταπίνει μετά και τους συνθλίβει. Και αυτό δεν απέχει καθόλου από αυτό το νατουραλίστικο, ρεαλιστικό πνεύμα που θες εσύ να δώσεις στα γραπτά σου. Θέλει, μπορεί να ακούγεται κουραστικός ο νατουραλισμός, αλλά όταν γίνεται καλά, καθόμαστε όλοι και τον απολαμβάνουμε με ανοιχτό το στόμα.
Ναι, νομίζω ότι αν, τουλάχιστον γιατί εγώ έτσι πιστεύω, ότι αν επιλέγεις να καταπιαστείς με ένα τέτοιο θέμα και σύγχρονο, νομίζω ότι δεν θα του τέριαζε ένα τέλος κάπως πιο ευχάριστο, χωρίς να πούμε τι γίνεται και τα σχετικά. Αλλά νομίζω ότι αυτή η δίνη είναι κάτι το οποίο περιστρέφεται γύρω μας, ειδικά γύρω από αυτά τα παιδιά. Και νομίζω ότι αν επιλέξει, ας πούμε, προστέρψη του αναγνώστη, ο οποίος μπορεί να επιθυμεί, επειδή είναι και πρωτοπρόσωπη αφήγηση και κατά κάποιο τρόπο ταυτίζεται με τον ήρωα, μπορεί να επιθυμεί κάτι πιο ευχάριστο. Αλλά νομίζω ότι μετά λίγο απομακρύνεσαι από αυτό που είπαμε, από την πραγματικότητα και τον ρεαλισμό, και εκεί πρέπει να επιλέξει.
Λοιπόν, εγώ διάβασα ένα μικρό απόσπασμα. Θα ήθελα, αν θέλετε να διαβάσετε κι εσείς, ένα απόσπασμα που θεωρείται χαρακτηριστικό και που θέλετε να το πείτε τώρα.
Ωραία. Είναι ένα σημείο που ο ήρωας από ένα σημείο και μετά αναζητεί ένα καινούργιο διαμέρισμα για να μείνει, εφόσον δουλεύει στο νυχτερινό κέντρο και έχει κάποια
εισόδημα.
Ναι, και μπορεί να αναζητήσει να μείνει μόνος του. Οπότε είναι στο σημείο αυτό που αναζητεί, λοιπόν.
Διότι μένει πριν με άλλους δύο.
Ακριβώς, ναι, συγκατοικεί με άλλα δύο.
Σε πολύ άσχημες συνθήκες. Λοιπόν, ναι.
Ωραία. Από εισόδημα πώς είστε? Δουλεύετε? Δηλαδή έχετε μόνιμη δουλειά? Η νοικοκυρά, μια μικροσκοπική γυναίκα, γύρω στα 50, με φουντωτά μαλλιά βαμμένα ξανθά. Το σπίτι φαίνεται μια χαρά, η περιοχή μου αρέσει. Σας ρωτάω γιατί υπάρχουν άλλοι δύο υποψήφοι νοικιαστές, οπότε και εγώ πρέπει να δω που θα το δώσω, καταλαβαίνετε. Από περιοχές μόνο Κυψέλη και Μόνια έχω ζήσει. Από την Κυψέλη μετακομίσαμε όταν ήμουν 17. Ο πατέρας ήταν χωρίς δουλειά για αρκετό καιρό. Τότε αποφάσισαν οι δικοί μου να γυρίσουν στην Αλβανία. Δεν υπήρχαν πια δουλειές εδώ. Εγώ όμως τους το είχα ξεκαθαρίσει. Αλβανία δεν ξαναγυρίζω. Άστον να κάνει ό,τι θέλει, μεγάλο παιδί είναι. Αλλά θα πρέπει να ζει μόνο στον εαυτό του. Έλεγε ο πατέρας μου στη μάνα και εκείνη έκλαιγε. Ο Έντβιν, 6 χρονών ήταν τότε, έλεγε πως θα μείνει μαζί μου. Α, παίζετε μουσική δηλαδή. Και θα κάνετε πρόβες εδώ? Ρώτησε η νοικοκυρά, αλλάζοντας τον τόνο της φωνής της. Μπορεί να παραπονηθούν οι γείτονες, ξέρετε. Οι γονείς μου με τον αδερφό μου φύγανε το ίδιο καλοκαίρι. Ο πατέρας μου έδωσε περιθώριο ένα μήνα για να βρω δουλειά. Αλλιώς θα επέστρεφα. Να επέστρεφα πού? Δεν ήξερα κανέναν εκεί και δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Ήξερα τι λέγανε για όσους επέστρεφαν στην Ελλάδα. Γύρισαν οι Έλληνες. Ήρθε ο Πρωτεβουσιάνος που δεν ξέρει να μιλήσει τη γλώσσα του. Έψαξα σαν τρελός να βρω κάτι. Κάτι να με κρατήσει στην Ελλάδα. Ο Δημητράκης ήταν ένα χρόνο μικρότερος, αλλά κάναμε καλή παρέα από τότε. Δούλευε σε βενζινάδικο και τους ρώτησε άμα χρειάζονται έξτρα άτομα. Το αφεντικό ήταν Έλληνας, αλλά έπαιρνε πολλούς Αλβανούς. Με είδε και του άρεσα. Την ίδια μέρα είπα στον πατέρα ότι μένω Ελλάδα. Όταν δεν δούλευα, έπαιρνα το κλαρίνο, δώρο του πατέρα μου, έλυσα τα 12 και γύριζα τους δρόμους. Στην αρχή ντρεπόμουν, μετά το συνήθισα. Αν είχε καλό καιρό, έβγαζα και κάνα ψηλό. Μόνο τα καλοκαίρια δεν με πείραζε να γυρίζω πίσω. Ήξερα ότι είναι για λίγο, για ένα μήνα στη χειρότερη. Έβλεπα και τους δικούς μου. Κάθε καλοκαίρι και ψηλότερος ο μικρός. Αλλά χαιρόμουν κυρίως τα πανηγύρια, δεν το κρύβω. Πανηγύρια είχαμε μόνο σε γάμους, όχι όπως εδώ. Και οι περισσότεροι γάμοι γίνονται καλοκαίρι. Σε αρκετούς με φωνάζανε να παίξω κλαρίνο. Ο πατέρας μου βοήθησε σε αυτό. Ο γιος μου στην Ελλάδα, πρώτος στο κλαρίνο. Πού έχει παίξει και πού δεν έχει παίξει. Έτσι έλεγε και με διαφήμιζε τα ψεύτικα. Οπότε, όλο και κάποιος με φώναζε να παίξω το γάμο του. Μετά πήγαινα και άσχημα, όλοι καλοπερνούσαν. Αλλά σαν πέρναγε ο μήνας, κατέβαινα πάλι Αθήνα. Όχι και να το μάθει ο πατέρας πως παίζω σε ένα τέτοιο μαγάζι τώρα. Και από πού ήσταν, επιτρέπετε? Από εδώ, Αθηναίος? Τι με κάνετε? Ρώτησα την νοικοκυρά. Α, δεν ξέρω, γελάει. Δεν είμαι καλή σε αυτά εγώ. Στην Αλβανία γεννήθηκα. Στην Αθήνα είμαι εδώ και 11 χρόνια. Με χαιρέτησε ευγενικά και είπε πως θα με ενημερώσει. Πριν κατέβω τις σκάλες, μου εξήγησε πως πρώτα θα περιμένει να τις απαντήσουν οι άλλοι δύο που είχαν δει το σπίτι πριν από μένα. Ξέρετε, λόγω προτεραιότητας.
Όντως, μια χαρακτηριστική σκηνή από αυτές που περιγράφετε κι εσείς στην καθημερινή σας εμπειρία και στο βίωμά σας με αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πούν το όνομά τους και την καταγωγή τους για να τους κλείσουν οι πόρτες. Πατριώτη, λοιπόν, Μιχάλης Μαλανδράκης από τις εκδόσεις Πόλης. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. No
hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you.
Πόου, δια του κοσμογονικού αυτού ποίηματος, έβρικα και πλείς των άλλων σπουδαίων κριτικών άρθρων, επειράθη να αποτανθεί εις την διάνοια των ομοεθνών του, αλλά αυτή, απορροφημένη ολόκληρος υπό βιομηχανικών συνδυασμών, δεν είχε καιρόν να προσέχει εις φιλοσοφικάς θεωρίας. Απελπιστής εκ της διανοίας, εδοκίμασεν έπειτα να αποτανθεί στην καρδίαν αυτών δια του κόρακος και της λυγίας και άλλων απαράμιλων δια την λεπτότητα του αισθήματος και την μαγεία της γλώσσης αριστουργημάτων. Αλλού δισταύτα έλαβον καιρόν να προσέξωσιν η Αμερικανή Παρίσι καρδία ο λίγων κατέχει τόπον υπό των αριστερών μαστών. Βαρυνθείς τότε ο ποιητής να παραβαίνει το ζήτα εδάφιον του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου παραθέτων φιλολογικούς Μαργαρίτας εις τους ομοεθνείς του, απεφάσισεν να προσφέρει αρεστοτέραν εις την γεύση αυτών τροφήν ή τη παραμύθια, ούτω πώς όμως διασκευασμένα, ώστε δημοσιευόμενα εν σοβαρά εφημερίδη, εξελαμβάνοντο επί την ακερών ως αληθή γεγονότα και ετάρατον και των πλέον παχυδέρμων, των ύπνων και τα νεύρα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα του Εμμανουήλ Ροίδη, ο οποίος μεταφράζει το διήγημα του Πόε «Τα πάθη του κυρίου Βαλδεμάρου» του 1877. Αυτά σημειώνει ο Ροίδης για τον Πόε και τους Αμερικανούς και τη σχέση του του συγγραφέα αυτού με τους συμπατριώτες του και περιλαμβάνεται αυτό το εξαιρετικό απόσπασμα του Ροΐδη στο βιβλίο της Χριστίνας Ντουνιά υπό τον τίτλο «Στη Σαγίνη» του Edgar Allan Poe, που μας έρχεται από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη και είναι μια μελέτη της κυρίας Ντουνιά για την επίδραση του Poe και την υποδοχή του Poe στα ελληνικά γράμματα και την επίδρασή του στους Έλληνες συγγραφείς, κυρίως της εποχής του 30. Η Χριστίνα Ντουνιά είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Αθηνών φυσικά και ερευνήτρια πολλών ζητημάτων που άπτονται λογοτεχνών, έτσι, κυρίως της Πολυδούρη και του Καριωτάκη και όχι μόνο βέβαια. Τώρα απλωνόμαστε και στον Πόε αλλά και στην επίδραση που έχει ο Πόε στους Έλληνες βέβαια. Αυτό είναι το διακύβευμα της μελέτης, έτσι δεν είναι?
Ναι. Περισσότερο αυτό. Έχει μια... ούτως ή άλλως ο Πόε είναι ένας ιδιοφυής λογοτέχνης και δοκιμιογράφος και εκπληκτικός ποιητής. Όπως τον λέω όχι μόνο εγώ αλλά και, και πάρα πολλοί άλλοι πριν από μένα, είναι τρισυπόστατος ακριβώς και είναι υπηρετεί αυτά τα τρία είδη, δηλαδή του δοκιμίου, της πεζογραφίας και της ποιήσης με τρόπο καταπληκτικό και στις τρεις περιπτώσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης ήταν ένας πρωτοπόρος της εποχής του, ίσως και γι' αυτό οι Αμερικανοί δεν τον καταλάβαιναν και πάρα πολύ και άργησαν πολύ να τον αποδεχθούν, όχι μόνο επειδή η ποιησή του ή ορισμένα κυρίως δοκίμια του εξαιρετικά ήταν δύσκολα να τα προσεγγίσουν, αλλά επίσης επειδή ήταν και από η ζωή του κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε αντισυμβατική. Mm-hmm. Οπότε για πολλούς λόγους από τους Αμερικανούς ήταν ένα μαύρο πρόβατο.
Βέβαια, ένα μαύρο πρόβατο. Κατά τον Εμπειρίκο και την Οκτάνα του περιλαμβάνεται ο Πόες τους Άγιους της μη συμμορφώσεως.
Βέβαια.
Μ' άρεσε πολύ αυτός ο τίτλος, «Οι Άγιοι της μη συμμορφώσεως».
Ναι, έχει ένα κατάλογο εκεί ο Εμπειρίκος με τους αγαπημένους του.
Ερετικούς.
Και για να ξαναρχίσουμε λίγο από την αρχή, ναι. Και ξεκινήσαμε με το Ροΐδη.
Ναι.
Στην Ελλάδα ο εισηγητής του ΠΟΕ, αυτός που έγραψε το εισηγητικό σημείωμα για το ποιος είναι ο ΠΟΕ, είναι ακριβώς ο Ροΐδης. Και είναι αυτό το κείμενο, ένα απόσπασμα από αυτό το κείμενο που διαβάσατε. Ο Ροΐδης είναι και συστηματικός μεταφραστής του ΠΟΕ, έχει μεταφράσει αρκετά διηγήματα του ΠΟΕ, τα οποία είχαν εκδοθεί και από τον Ανιψιό του το 1911 σε ένα βιβλίο. Εγώ εδώ προσφέρω και ένα καινούριο έβριμα, τη μετάφραση του Μαύρου Γάτου, που είναι ένα από τα κορυφαία διηγήματα του ΠΟΕ, το οποίο είναι στο επίμετρο αυτής της έκδοσης. Αυτό που περισσότερο πρέπει να δούμε είναι ότι ο ΠΟΕ ήρθε στην Ευρώπη μέσα από ένα πολύ ισχυρό ποιητή που είναι ο Μποντλέρ.
Βέβαια.
Ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στη μετάφραση του ΠΟΕ. Οπότε ο Μποντλέρ είναι το διαβατήριο για την Ευρώπη και σε εμάς είναι ο Ροΐδης το διαβατήριο για την Ελλάδα, το Edgar Allan Poe.
Μιλάμε για μια εποχή που ο ρομαντισμός και το παρακμιακό ύφος και τα σπάργανα του νεωτερισμού έτσι συνευρίσκονται όλα αυτά τα στοιχεία μαζί,
ναι,
και είμαστε μπροστά από μια έτσι εκρηκτική κατάσταση που διαμορφώνεται στα επόμενα χρόνια. Οπότε το διαβατήριο για αυτή την, στο διαβατήριο για αυτή την κατεύθυνση έχουμε τον Μποντλέρ στην Ευρώπη, έχουμε και τον Μπόε λέτε στην Αμερική.
Αρχή είναι ο Πόε στην Αμερική. Ο Μποντλέρ τον γνωρίζει από μια μετάφραση που έπεσε στα χέρια του, ενθουσιάστηκε και έμαθε αγγλικά και αφιέρωσε πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή του ουσιαστικά για να μεταφράσει αυτόν τον οποίο θεωρεί αδερφό του.
Μάλιστα.
Επηρεάστηκε από τον Πόε αρκετά και δημιούργησε και ο ίδιος ο Μποντλέρ μια εικόνα του Πόε ως καταραμένου. Είναι περισσότερο έτσι, δημιούργημα του Μποντλέρ αυτή η εικόνα, γιατί ο Πόε έχει πολλές άλλες όψεις. Δεν έχει μόνο αυτή.
Ναι.
Και σίγουρα όμως Ο Πόε είναι μια πρωτοπορία, όπως και ο Μποντλέρ βεβαίως είναι μια πρωτοπορία, γιατί δεν είναι ούτε ρομαντικός ούτε ρεαλιστής. Mm-hmm. Δηλαδή εξερευνά καινούργιες περιοχές, δηλαδή ούτε, δεν ενδιαφέρεται για να είναι στη φύση όπως είναι η ρομαντική, για παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ να μελετήσει την πραγματικότητα με όρους ρεαλισμού. Ενδιαφέρεται περισσότερο για πιο σύνθετα ζητήματα του ψυχισμού, εσωτερικότητας και τα λοιπά, του χρόνου.
Εντάσσεται κατά κάποιο τρόπο στο συμβολισμό και είναι και προάγγελος του σουρεαλισμού ενδεχομένως, όπως και ο Μπρετόν τον αποδέχεται.
Ναι, είναι πρόδρομος του συμβολισμού, είναι εισηγητής των αστυνομικών ιστοριών, mm-hmm. της καθαρής ποίησης, είναι προάγγελος της ψυχανάλυσης.
Μάλιστα.
Είναι πρωτοπόρος, γι' αυτό τον λέμε πρωτοπόρο. Είναι μπροστά από όλα αυτά τα κινήματα που ουσιαστικά αναπτύσσονται προς το τέλος του 19ου αιώνα και αρκετά αργότερα ορισμένα. Ναι.
Έρχεται λοιπόν στην Ευρώπη με το διαβατήριο του Μποντλέρ και στην Ελλάδα με το διαβατήριο του Ροΐδη. Και από εκεί και πέρα να δούμε λίγο την επίδρασή του γενικότερα στα ελληνικά γράμματα και σε ποιους άγγιξε ο Πόε με τα κείμενά του.
Στην Ελλάδα έχουμε μία περίπου ξεκινάμε από τους αισθητιστές, δηλαδή μετά το Ροΐδη αυτοί που τον αγκαλιάζουν είναι οι Έλληνες αισθητιστές και παρακμιακοί. Mm-hmm. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστοί σήμερα, είναι ας πούμε Επισκοπόπουλος, είναι ο με τον οποίο ασχολούμαι εγώ, έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Και στη μελέτη αυτή,
είναι αυτός που μεταφράζει το κοράκι, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, mm-hmm. είναι ο Περικλής Γιαννόπουλος.
Μάλιστα.
Ο Ελληνολάτρης, ο γνωστός, mm-hmm. ο οποίος ξεκινάει ως παρακμιακός και μεταφράζει το κοράκι του Πόε. Στην πορεία αυτοί που πάρα πολύ τον αγκάλιασαν και ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τις μεταφράσεις του είναι οι λογοτέχνες που θα λέγαμε της δεκαετίας του 20, δηλαδή οι μετασυμβολιστές, νεοντεκαντάν λίγο, δηλαδή από το Λαπαθιώτη, τον Ουράνη.
Και φτάνουμε μέχρι και τον Καριωτάκη.
Φτάνουμε στον Καριωτάκη, ο οποίος είναι φανατικός αναγνώστης του Πόε και είναι επηρεασμένος σε βασικά σημεία του έργου του, κυρίως στα πεζά του, αλλά νομίζω ότι επηρεάζεται γενικότερα και από τη μορφή του Πόε. Mm. Όπως εδώ στο βιβλίο, ας πούμε, έχω και μια έμεση αλληλογραφία του με την Πολυδούρη μέσα από ένα βιβλίο που τους χαρίζει, mm-hmm. που είναι μεταφράσεις του Μποντλέρ, και η Πολυδούρη σημειώνει κάποια σημεία που θεωρεί ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στον Καριωτάκη και στον Πόε. Είναι mm-hmm. πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ναι, όντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Και τα ονόματα είναι πολλά και είναι και ποικίλα. Δηλαδή, κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να αγαπάν τον Πόε και να επηρεάζονται από αυτόν και να συμμιλούν μαζί του άνθρωπος σαν τον Ουράνη, τον Καριωτάκη, το Σκαρίμπα. Δηλαδή πάμε και σε άλλες περιοχές μετά.
Αυτοί μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί ο Ουράνης, ο Καριωτάκης, ο Σκαρίμπας mm-hmm. Είναι παιδιά της Δεκαντάνς. Ξεκινάνε από τη Δεκαντάνς.
Ναι, όμως, με αυτή την έννοια βέβαια. Ναι.
Όμως αυτοί που μας φαίνονται περίεργα σήμερα να επηρεάζονται και συνομιλούν με τον Πόε και με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, mm-hmm. Είναι συγγραφείς όπως ο Σεφέρης ή ο Εμπειρίκος, θα έλεγα.
Για τον Εμπειρίκο δεν μου είναι έκπληξη, αλλά για τον Σεφέρη ναι. Επίσης είναι και ο Κόντογλου, είναι και ο Παπατσόνης, είναι και αυτή η πλευρά, ας πούμε.
Ναι, αυτούς τους ξέρουμε και για αυτούς ήταν γνωστό, γιατί είναι και μεταφραστές του. Δηλαδή ο Κόντογλου στα νιάτα του μεταφράζει και αυτός Πόε και στον Πέδρο Καζάς είναι επηρεασμένος από τον Πόε mm-hmm. στην αρχή μετά μετακινείται mm-hmm. αλλά ο Παπατσόνης επίσης ενδιαφέρεται πάρα πολύ, έχει αφιερώσει μέρος του έργου του και θεωρητικού και μεταφραστικού στον Έντγκαρ Αλάν Πόε.
Βέβαια. Και το κείμενό του, αυτό που αναφέρετε και εσείς στη δική σας τη μελέτη για το Πόε και η καθαρή ποίηση.
Ακριβώς.
Με πολύ έτσι εύστοχες παρατηρήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες.
Εξαιρετικές. Είναι πάρα πολύ εύστοχος. Γιατί καθένας από αυτούς πάει στον από άλλο δρόμο. Ας πούμε, κάποιοι εκεί οι μετασυμβολιστές, οι παρακμιακοί πάνε περισσότερο μέσα από την εικόνα αυτή του καταραμένου και τα βιογραφικά του που τους ελκύουν πολύ. Ο Σεφέρης ή ο Παπατσόνης είναι μέσα από το συμβολισμό και την καθαρή ποίηση.
Μάλιστα.
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Πολ Βαλερί, αυτός ο πολύ σπουδαίος ποιητής και κριτικός, έχει μεταφράσει το Εύρικα, και το οποίο το θεωρεί εξαιρετικό, θεωρεί ότι είναι από τα σημαντικότερα έργα του Πο και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Οπότε έχουμε αυτή την... και αυτή τη γραμμή του συμβολισμού και της καθαρής ποίησης.
Ο Σεφέρης βέβαια μετά εγκαταλείποντας τα κρυφό συμβολικά του περνάει στο μοντερνισμό μέσω Έλιοτ και αλλάζει τελείως, έτσι. Αλλά μέχρι τότε όμως έχει όλη αυτή την επίδραση που λέτε.
Ναι, και έχουμε και μοτίβα και έχουμε και πάρα πολλά έτσι εξολογοτεχνικά θα τα λέγαμε έτσι κείμενα, δηλαδή μέσα από την αλληλογραφία του Σεφέρη, όπου δείχνει καθαρά ή τις οδηγίες που δίνει στον Καραντώνη, δηλαδή θεωρεί τον Πο κορυφαίο εκεί την εποχή της τροφής και λίγο αργότερα πάλι.
Ναι. Συμπερασματικά έτσι, τι θα λέγατε κυρία Ντουνιά για τους λόγους και τις αιτίες που γοητεύονται οι Έλληνες ποιητές και πεζογράφοι από τον ΠΟΕ. Τι κυριαρχεί περισσότερο, αυτή καθ' αυτή η γραφή του ή αυτό που υποκρύπτει σαν ερμηνεία του κόσμου μέσα από αυτό το πισιθανάτιο έτσι, βλέμμα το οποίο φέρει ο ΠΟΕ. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης, αίσθησης, βιώματος του κόσμου αυτός. Ή το μοντέλο του Μποντλέρ, ο καταραμένος, μποέμ, ποιητής, παρατηρητής του νέου κόσμου. Τι από τα τρία ή και τα τρία μαζί.
Ναι, όπως ήδη το υπενήχθηκα πριν, ίσως το είπα και πιο ανοιχτά, νομίζω ότι κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική. Δηλαδή από τον ΠΟΕ δεν παίρνουν όλοι όλα. Κάποιοι τα παίρνουν όλα, κάποιοι άλλοι ακολουθούν αυτό που τους ενδιαφέρει, γιατί ο ίδιος ο ΠΟΕ είναι πάρα πολύ αντιφατικός. Mm-hmm. Ο ίδιος μέσα στο έργο του μελετά αυτό το στοιχείο του διπλού. Το διπλό, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, το θέμα του σωσία, δηλαδή μελετά τις αντιθέσεις μέσα στον ίδιο άνθρωπο.
Mm-hmm. Ναι.
Μελετώντας λοιπόν αυτά, μπορεί να είναι από τη μια ρομαντικός ποιητής, απ' την άλλη σαρκαστικός και αν θέλετε και ορισμένες φορές τα όρια του κοινικού, το πώς βλέπει και πώς κατηγορεί ορισμένα φαινόμενα. Μπορεί να είναι φιλόσοφος, ειδικά στο Εύρικα, το οποίο εκεί που είναι ένα κοσμολογικό ποίημα. Από το οποίο μερικοί λένε ότι έχει επηρεαστεί ο Μπερξόν για τις έννοιες του χρόνου. Για το πώς κινείται δηλαδή από τον εξωτερικό χώρο και τον συμβατικό τρόπο μέτρησης του χρόνου προς την ψυχή και τη διάνοια του ήρωα αφηγητή.
Μάλιστα.
Αυτό που κάνει ο ΠΟΕ, αυτός το έκανε πρώτος. Μας προετοιμάζει για αυτή τη διάδραση χώρου-χρόνου και όλες τις επιστημονικές και φιλοσοφικές θεωρίες της νεωτερικότητας. Αυτό οι νεότεροι, οι μοντέρνοι το βλέπουν. Επίσης συγκλονιστική έτσι, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ΠΟΕ για τους ψυχαναλυτές. Η μαθήτρια του Φρόιντ, η Μαρία Βοναπάρτη, έγραψε ένα ογκοδέστατο βιβλίο για τον Έντγκαρ Αλάν ΠΟΕ και προσεγγίζει όλο το έργο του ψυχαναλυτικά.
Ναι.
Αυτό επίσης επηρέασε τον εμπειρικό, όπως σας είχα ξαναπεί, και για άλλους πολλούς λόγους.
Μάλιστα. Είναι πολύ λοιπόν οι δρόμοι που
είναι
οδηγούν
πολύ δρόμοι, ακριβώς,
στον ΠΟΕ και αντίστροφα που φαίνονται εκεί σε όλους αυτούς που τον αγαπούν και επηρεάζονται από τον ΠΟΕ, διαλέγοντας ο καθένας το δικό του δρόμο για να τον προσεγγίσει. Αυτό δείχνει τη συνθετότητα του ΠΟΕ και την σημαντικότητά του βέβαια, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Όλη αυτή η πολυπλοκότητα δηλαδή και όλη αυτή η σύνθεση που εμπερικλεί στα γραπτά του και στη διάνοιά του και στο ύφος του, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να το κατατάξει στους σπουδαίους, πραγματικά σπουδαίους.
Επίσης, αν σκεφτούμε ότι πέθανε 40 χρονών, ήταν πραγματικά ένα genius, γιατί ήξερε, ήταν από πολύ νέος, γνώριζε τις επιστημονικές ανακαλύψεις της εποχής, είχε μανία με την επιστήμη. Γι' αυτό θεωρείται και ότι είναι ο πρόδρομος της επιστημονικής φαντασίας, για παράδειγμα. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα επιστημονικά επιτεύγματα. Χρησιμοποιεί μέσα στα κείμενά του αυτή την έννοια της επιστήμης, που είναι πάρα πολύ σύγχρονο πράγμα. Σήμερα, εκείνη την εποχή ήταν εντελώς πρωτοποριακό. Έχει μια κλασική παιδεία καταπληκτική. Αρχαία ελληνικά και λατινικά, γνωρίζει πάρα πολύ καλά και σε βάθος. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία. Φτιάχνουν αυτή τη μορφή που συναντούμε σήμερα σε πολλά κείμενα και σε πολύ μεγάλους διανοητές.
Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω κάπου
ελπίζω
εδώ
να δώσαμε κάποια από τα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε.
Νομίζω ότι ήταν αρκετά τα ενάυσματα που μπορεί να πάρει κανείς από
ακριβώς,
αυτή την παρουσίαση που κάνετε, και βέβαια πολύ πολλά περισσότερα αν ανατρέξει στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, στη Σαγίνη του Έντγκαρ Άλαν Πόε, από τις εκδόσεις Γαβριλίδης, συγγραφέας η Χριστίνα Ντουνιά, είναι καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και η συνομιλήτριά μας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για τις ωραίες ερωτήσεις.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Γεια
και σας. Καλό απόγευμα.
Και μιας και ξεκίνησα την παρουσίαση του συγκεκριμένου αυτού βιβλίου διαβάζοντας αυτό το υπέροχο απόσπασμα του Ροίδη για τον Πόε και τη σχέση του με τους Αμερικανούς, που είναι ταυτόχρονα και ένα πολιτικό στην πραγματικότητα και φιλοσοφικό σχόλιο του Ροίδη πάνω στο μοντέλο του τρόπου ζωής και της σκέψης των Αμερικανών. Να κλείσω μετά την συνομιλία που παρεμβάλλεται με την Χριστίνα Ντουνιά, να κλείσω πάλι ανατρέχοντας τις σελίδες της μελέτης της και από ένα απόσπασμα του Κώστα Ουράνη αυτή τη φορά, το οποίο λέει τα εξής. Την πλήξη που παρόμοια με το εφιαλτικό του Πόου το πλουτόνιο κοράκι είχε καθίσει μέσα στη ζωή μου, πάσχισα να την ξεφύγω ως τώρα, και είναι γι' αυτό που καιρούς τα ξένα έχω γυρίσει. Στις Φλάντρες, τις Ομιχλερές και στα λαμπρά Παρίσια, στο φωτεινό το Βόσπορο, στη βροχερήν Αγγλία, στις γαλανές ελβετικές λίμνες, στις χιονισμένες της Άλπης και στην φλογερήν ασύγκριτη Ισπανία, και σ' όλους τους εξωτικούς και πλάνους τόπους, όπου το κουρασμένο σέρνεται το βήμα του ανθρώπου, έχω κι εγώ τη νιώτη μου ολάκερη γυρίσει. Μα η πλήξη, πάντα ανήλαιη, με είχε ακολουθήσει, γιατί σ' αυτή την άσκοπη πλανητική ζωή μου, χλωμή η ψυχή μου κι άρρωστη, ταξίδευε μαζί μου. Νομίζω είναι και αυτό ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, ποιητικό απόσπασμα του Κώστα Ουράνη, με το τίτλο «Ψυχή αρρωστημένη», που δείχνει όχι μόνο την επιρροή και την επίδραση που είχε ο Πόε στον ίδιο τον Κώστα Ουράνη, αλλά και ξεδιπλώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν και ο Ουράνης, αλλά και η συν αυτό και περί αυτών και ομότεχνοι και θαυμαστές του Πόε, αντιλαμβανόταν τη ζωή αυτή καθ' αυτή και το είναι του κάθε ανθρώπου μέσα σε αυτή τη ζωή. Η ψυχή του λοιπόν, μιας και είναι αναλύωτη και άρρωστη, όπου και να ταξιδέψει τον πληγώνει, λέει ο Κώστας Ουράνης σε αυτό το ποίημα, επηρεασμένο σαφώς και από τον Πόε αλλά και από το σπλίν του Μποντλέρ. Και μετά από αυτά που ακούσατε για τον Έντγκαρ Άλαν Πόε από την Χριστίνα Ντουνιά, είναι νομίζω η καλύτερη στιγμή για να σας διαβάσω δύο αποσπάσματα από ένα διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε, από την Βερενίκη. Πρόκειται για μία από τις τέσσερις ερωτικές ιστορίες μυστηρίου και φαντασίας του Edgar Allan Poe που συγκεντρώθηκαν σε ένα τομίδιο από τις εκδόσεις «Ερατό» σε μετάφραση σημειώσεις επίμετρο Σπάρτη Γεροδήμου. Η δυστυχία είναι πολυσχηδής. Η αθλειότητα του κόσμου είναι πολύμορφη. Αγκαλιάζοντας τον πλατή ορίζοντα, όπως το ουράνιο τόξο, οι αποχρώσεις της αθλειότητας είναι τόσο ποικίλες, όσο και εκείνες του ηλιακού φάσματος, και τόσο διακριτές, όσο στενά είναι μπλεγμένες η μία μέσα στην άλλη. Αγκαλιάζοντας τον πλατή ορίζοντα, όπως το ουράνιο τόξο, πώς γίνεται και μέσα από την ομορφιά να έχω δει την ασχήμια, από την υπόσχεση γαλήνης την ίδια τη θλίψη. Μα σαν την ηθική, που το κακό είναι συχνά συνέπεια του καλού, έτσι και από τη χαρά ουσιαστικά γεννιέται η θλίψη. Είτε η ανάμνηση της ευτυχίας που έχει παρέλθει είναι η αγωνία του σήμερα, είτε οι αγωνίες από τις οποίες υποφέρουμε σήμερα έχουν τη ρίζα τους στην έκσταση που ίσως νιώσαμε κάποτε. Το βαφτιστικό μου όνομα είναι Αιγαίας. Το οικογενειακό μου όνομα δεν θα το αναφέρω. Όμως δεν υπάρχουν πύργοι στη χώρα που να είναι πιο τιμημένοι από τις ερευόδεις, γκρίζες, πατρογονικές αίθουσες. Τη γενιά μας την έχουν αποκαλέσει ράτσα οραματιστών και σε πολλά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, στο ρυθμό του πατρογονικού μεγάρου, στις νοπογραφίες της μεγάλης αίθουσας, τις ταπισερί που διακοσμούν τα υπνοδωμάτια, στα κομψά σκαλίσματα των αντερισμάτων στο οπλοστάσιο, ιδιαιτέρως όμως στην πινακοθήκη με τους παλαιούς πίνακες, στη διαρρύθμιση της αίθουσας της βιβλιοθήκης και τέλος στο πολύ ιδιόμορφο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ικανοποιητικά αυτήν την πεποίθηση. Και λίγο πιο κάτω, ο Πόε συστήνει τη Βερενίκη και αυτοσυστήνεται. Η Βερενίκη και εγώ είμαστε ξαδέλφια και μεγαλώσαμε μαζί στο πατρικό αρχοντικό μου. Όμως μεγαλώσαμε διαφορετικά. Εγώ ασθενικός, βουτυγμένος στη θλίψη. Εκείνη ζωηρή, χαριτωμένη, ξεχυλίζοντας ζωντάνια. Εκείνη κάνοντας περιπάτους στη λοφοπλαγιά. Εγώ μελετώντας σαν να βρισκόμουν κλεισμένο σε μοναστήρι. Εγώ ζώντας στα βάθη της καρδιάς μου, εθισμένος, ψυχήτα και σώματι στους πιο έντονους και οδυνηρούς στοχασμούς, εκείνη περιδιαβάζοντας ξέγνιαστα στη ζωή, χωρίς καμιά νέγνια για τις σκιές στο μονοπάτι της ή για το σιωπηλό πέταγμα των κορακόφτερων ορών. Βερενίκη, την καλώνω με το όνομά της, Βερενίκη, και από τα γκρίζα ερείπια της μνήμης μου, χιλιάδες συγκεχημένες αναμνήσεις σκυρτούν στο ακουσμά του. Αχ, ολοζώντανη είναι η μορφή της μπροστά μου τώρα, όπως τον παλιό καιρό της ανεμελιάς και της χαράς της. Ο θεσπέσια κι όμως φανταστική ομορφιά. Ο Σιλφίδα ανάμεσα στους λόγκους του Άρντχαϊμ. Ο Ναϊάδα εν μέσω των πηγών του. Και ύστερα, ύστερα όλα έγιναν μυστήριο και τρόμος και μια ιστορία που δεν θα έπρεπε να υποθεί. Ασθένεια. Μια μοιραία ασθένεια έπεσε σαν τον Σιμούν στο κορμί της και καθώς το βλέμμα μου στεκόταν επάνω της, το πνεύμα της αλλαγής της άρωνε, διαποτίζοντας το μυαλό της, την ιδιοσυγκρασία της, τον χαρακτήρα της και με τον πιο ύπουλο τρόπο αλλίωσε φρικιαστικά την ίδια την ταυτότητα της προσωπικότητάς της. Αλίμονο, ο Ολετήρας ήρθε και έφυγε και το θύμα, πού είναι, δεν την αναγνώριζα ή δεν την αναγνώριζα πια σαν τη Βερενίκη. Δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ιστορία της Βερενίκης από τον Edgar Allan Poe. Εκδόσεις «Ερατό» σε μετάφραση σημειώσεις επίμετρο Σπάρτη Γεροδήμου. Ήταν η εκπομπή Book Fly, ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.